Ala mebo mali fantan annani konna la munu klubana sisaw no osogolin ba antire radio so de la klubé studio tamanika banyumanke jamukan de la mibe wole ko fabu diren biye carrier janvier kalo kletan anifla bita bakrubo fleni sando kunchera sankura damne to fleni nyina san 2025 ma sutalo munu boru sigiro la basigi balia kololo kason luko kulu jigi dalimbe kosobe de benka Jamuka in kona na lamban sinfa dari dari kata moti yew no amta masala deplase do kerefe munu sigida kona na la mawson imba wye kadaka ubala ka barake kuireta bala anga ma welele mbi jamuka keneka alide Mohamed Demye abe barake banyumanke kulula mimbe wile ko open mali analika masala li kona la abena banyumanke kulu sera ka deme minke sante menina noye 2024 san abno fonyena jatemine uye miye nyina san konna la 2025 abna date ngulu fana la anye ninde anga bi jamu kan bakurba uye mumina lasaw ma maryam maiga fe nege juru kuna mami mbambulo koro we flanu faye fili dambele Anya fo jamuka in bakuruba la ala meba uko saundo kunchera sankura damne to fleni angwana amba adonya kafoku sankwani anyagarili sankuncheli kwani alitlumba na fanchama fenga angana nyina masutale munumba mburokoro bari ubegele ya konona la dongo dofana basigi bali ya kololo kanso ma chama ndibi maliko nala munumbe ka ulisu yoro la katu daga yoro be yoro werema wafana ambe san 2025 ambo kalu folo folo la sankuncheli na ma chama ndibi gele ya munusoro Olu chela masutale umbolu la. Munu mbasigi bali ya kololo kason alisa ube kuyire njini wala sa kuyire tabala. Bi jamukan konona la anyan sinfa kata mali, mali fanchamana masutale undaga yoro ula. Katu haklinata sante meneka uye gile ya munu soro. Uka la njini ye mwenye njina san 2025 konona la. Kalifa Guita alena anga lasigi deo mali fanchamana usiraka minsura nye anga jeku ulame.
Nega kan tan fla temene ni sanga bisabay okera anset mai deplacé ou daga yoro la falaje wati mina nameka yoro nye mogo nyini anye chedo kumbe wala saka nyini ga hama jalo ka yoro kula legu jema ani kulushi fimat mala abena fo atume la bena kata dugu kono halna soro atume ka siga siga ka kuma anfe ala bana aye mise jalo ka yoro ira ana
Abe wir
ni yoro la chifin tun sigi sigile no temi na yoro do la muso do fana tun be finiko la maître damadama anye muso do fana yemi tun be jega irana ako ko baray me anafa ni wakati bena fana ni l'école de fana jigito e ka bo kalanso la Kene angase amajalo fei albi ani sagon sidibe nyongo kumbe ale de déplacer muso ka nyamoy abenye folike we san 2024 ke tuamina
san korolen goni antemene ne segende la muso foy foy ni nyaman tomate muso agel ya denzenu ka baloko oni bara famfelala nyaman tono vana o gel ya rayere de o ka jam o te soro e jorobe ni dugu jere e denzenu be balo chogodi soko bala a muso ni samya dona e ka soro ka tobilke yere o ka gele pas et c'est qu'à tasma don la don bugula tuman do la ambisi kongola jibe fa fambela samyan na balotena yere musobe wulka ta yala sanjinna ambitan nyaman yala osanna kana adonyi ni kafire jamana nyamoka hakle to anna
mopti anye nu de goga lasro na leye déplacer ko nyemoye yoro mi mewele barbe plateau ale fana yira ka foko san 2024 ko akera gelea sai anna sro jamana nyemoro ani ONG do ye udeme ngako barabaka ngake tuguni
Alhamdulillah anti ya deme so soro famu ya andeme uja balu deme anna kebu ya bele chama nani anse ka anga sokuri jichene ke ama watinina solidarite am sod dubive hatas oya kitu chama di ama inundation ko nanna yoroni bon limet min be ama boli ke kwa jiko sato kelende be nyega ma boli ke ani anga mako dobe o ma so soro kwa 2025 ko no na ko oya andeme ka bara soro
yuwaru déplacer munu fana be no ulu fana ye gela do ko fa anyana kola sama ke ka fola na n'ale ye déplacé ye yuwaru a ko k'a ka ɲi bi malidenw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ka sinsin san 2025 kɔnɔna na
bɛn ka sabati jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati jamana in kan n'o ye kɛlɛ ni ɲagata min bɛ an ka jamana in kan ala k'a ban hɛrɛ la sankura dɔ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ka
segu déplacew u ye waleɲuman dɔn foli kɛ k'a da dɛmɛw sɔrɔli la yaya ak mohamɛd n'ale ye dutigi ye déplacew dagayɔrɔ la ATT bugu la a b'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka baaraba kɛ tuguni ka ɲɛsin olu ma
mi segu otoritew fo depi an nana u y'an minɛ k'an kɛ u dɔ ye depi le 14 août 2021 jusqu'à nos jours u bi bolo an nɔfɛ u bi dɛmɛw d'an ma 2025 kɔnɔ n b'a fɛ otoritew ka ko filan na parsike mɔgɔw bi yan nɔ ni y'a kalo segi de mɔgɔw ma dɛmɛ sɔrɔ 2025 kɔnɔ u ka so di mɔgɔw ma ka bɔlɔnw di mɔgɔw ma ka kɛnɛya sabati ka ɲɛgɛnw fana dila ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bi yan nɔ ti baara la u y'u ka foro to yen k'u ka baganw to yen k'u ka butikiw to yen bɛɛ bolila ka na yan nɔ k'u sigi
an seginna ka na bamakɔ tuguni déplacew dagayɔrɔ la falajɛ sankura kɔnɔna na déplacew u ka laɲiniw ka ca hama jalo ka fɔ la n'ale ye déplacew ka ɲɛmɔgɔ ye
2025 an b'a fɛ ka baara de sɔrɔ ni baara tɛ mɔgɔ bolo a ko ka gɛlɛ dɔɔni an b'a fɛ ka balo dɔ sɔrɔ wolosɛbɛ bɛ denw na mɛ maakɔrɔba dɔw bɛ a papiye nunu jeni na a ma papiye sɔrɔ ni e y'a baara ɲɛnaman sɔrɔ i be se ka yɛrɛ taw ni e y'a papiye sɔrɔ wote b'i kɛ wati o wati i be se ka labɛn ka wote kɛ bɔn segini so safɛ min bɛ ka an wuli so hali sisa u be n'a ma suma an tɛ se ka segi o ji kɔni alhamdulilahi bɛ baara ani balo o de m'a sɔrɔ a bi kalo naani u be duuru ɲɔgɔnna gɔfɔli nama maakɛ 11 maakɛ a tun bɛ ka kɛ mɛ a jɔra dɛ o degu de bɛ an bolo tiɲɛ ka busa
ni mɔgɔ nunu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko u jigi tigɛlen tɛ nka ko san 2025 kɔnɔna na k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka taa ɲɛ ni baara ye walasa mali ka basigi
ni tun ye kalifa goyita ka saloli ye ani an ka lasigiden minnu bɛ mali fan caman na u ni mun sera k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ jamukan in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa sutalenw kɔni olu bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔna la wa fana u y'u ka laɲini fɔ ɲinan san 2025 na dɔw ko k'olu mago bɛ so ka dilan ka d'u ma bari u bɛ yɔrɔ minnu na u ka sow caman man ɲi nɔ sow bɛ ɲini kana bin dɔw kan dɔw ko fana k'u dagayɔrɔ la ko ɲɛgɛnko gɛlɛya de b'u la u ka laɲini ye ko ka mara kɛba ani baɲumankɛ kulu u ka ɲɛ olu ma ka ɲɛgɛn caman jɔ u ka yɔrɔ la dɔw fana ka laɲini de ye ko ka baara ɲini ka di olu ma ko bari k'u sigilen bɛ u bɔr'u dagayɔrɔ min na u tun bɛ baara kɛ u tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ u nana yɔrɔ min na u sigilen bɛ u tɛ ka fosi kɛ olu ka laɲini de ye u ka se ka baara sɔrɔ walasa u yɛrɛ ta ba la o hakilina kelen kɔnɔna la an y'an senfa ka se baɲumankɛ kulu fan fɛ ka se ka u ɲininga san 2024 la u sera ka dɛmɛ jumɛn ta k'a ɲɛsin ma sutalenw ma san 2025 fana la laɲiniw ye mun ye lajɛrɛ min kɛra bamakɔ yan nɔ ni baɲumankɛ tɔn caaman ye o sen fɛ ani mohamɛd dɛm masalala ale bɛ baara kɛ baɲumankɛ kulu la min bɛ wele ko open mali an ka jɛ an n'a ka masalali kuntala fɔlɔ an k'o lamɛn
association baɲumankɛ tɔn bɛ mali la donc n'o ye baɲumankɛtɔn n'an b'a fɔ ma ko association minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko dɛmɛbatuw ye donc an nana jateminɛ an ka essaye ko association fara ɲɔgɔn kan certes dɛmɛbatuw ye mais par contre i b'a sɔrɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛmɛ kɛli la terrain sanfɛ n'i y'a ye ko ko kɛra mali kɔnɔna la mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ a kalama o association ye minnu bɛ communauté yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ olu pre de bɛ taa terrain sanfɛ yanni association belebelebaw ka se ka na ONG belebelebaw ka se ka na dɛmɛ don donc o hukumu kɔnɔna la an ye hakilina ta an bɛ se ko association fara ɲɔgɔn kan cogo min na min b'a to au moins an ka baara kelen bɛ se ka nɔ bɔ baara kelen bɛ se ka kɛ coordination bɛ se ka k'a la cogo min na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama au lieu que bɛɛ ka taa ka fɛn kelen kɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kalama donc ni min bɛ se ka kalanko dɛmɛ don sira fɛ min bɛ se ka kalanko dɛmɛ don kɛnɛko sira fɛ min bɛ se ka dɛmɛ don baloko sira fɛ donc bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o ka fisa bɛɛ ka taa peut-être ka t'i ton kulu kelen na donc n'o kɛra o dɛmɛ bɛ kɛ mais par contre a tɛ labɔli kɛ a tɛ population nafa donc an y'o miiriya de ta pour que ka se ka forum sigi sen kan au moins ni association fɛn o fɛn b'a kɔnɔ la bi bi in na a bɛ taa association 80 na donc n'an bɔra ɲɔgɔn kalama donc an bɛ baara min kɛ terrain sanfɛ au moins an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama an bɛ se k'o baara coordonner ɲɔgɔn fɛ et en même temps aussi a bɛ se ka kɛ solonadonkulu ye autorité kɔrɔ donc min b'a to o bɛ se k'o hakili to an na ka se ka ba don an ka baara la donc o de ye forum in yɛrɛ laɲini belebele ye.
Ɲinan san naani aw bɛ k'a kɛ. Thème jumɛn de choisi
donc ni ye forum sigilen sanga ɲina san naani ye donc ɲina san naani na ye o thème talen bɛ résilience ni action humanitaire ye donc résilience ni action humanitaire ye o ye jumɛn ye fɔlɔ donc o ye ni degun nana jamana kɔnɔ la donc population degun bɛ population yɛrɛ min kan o yɛrɛ bɛ dɛmɛ min don a yɛrɛ kolo la a n'a ka communauté bɛ dɛmɛ min don a ma olu ka résilience pour que au moins degun min b'u kan ka dɛmɛ ta ka bɔ u kan fɔlɔfɔlɔ la donc n'o bɔra yen tuguni a filanan ye o ye acteur humanitaire minnu fana sigilen bɛ o population ninnu ka dɛmɛli kama donc o acteur humanitaire fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que au moins ni degun nana o bɛ se ka degun wuli ka bɔ population ka yɔrɔ min na donc o y'a to ɲinan tɛmɛ an y'a ta k'a sigi o kan comme déjà ni ɲinan san jateminɛ a gɛlɛyara dɔɔni donc fɛn min bɛ yen n'a b'a fɔ ko improviser mɔgɔ i tɛ se ka fɛn min boloda n'o ye par exemple ji ka degun ye donc ji walankatara Mali yɔrɔ caman na donc population wulila ka cɛsiri pour que o ji walankata o bɛ se k'o degun dɔgɔya cogo min na a ye yɔrɔ min lasɔrɔ o la bɛɛ wulila k'i cɛsiri bɛɛ wulila ka baara k'o kɔnɔna la yen nɔ donc n'o kɛra donc i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw kun kɛlen bɛ ka fɛn min ɲɛsigi k'a fɔ ko a degun bɛna bonya ka se o ma certes degun kɛra mais ala ni population yɛrɛ ka cɛsiri fɛ communauté bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri fɛ donc degun sera ka dan sira la donc voilà an sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que au moins a degun bɛ se ka dan sira la.
Mohamed Dem ini ce i ka laseli nunu na an b'a fɔ an lamɛnbaaw ye ko Mohamed Dem ale bɛ baarakɛ baɲuman kɛ tɔnna min bɛ wele ko Open Mali an n'a ka nin masalali kɛra u ka lajɛrɛ senfɛ lajɛrɛ min tun b'a la ka kɛ Bamakɔ yan nɔ u ni baɲumankɛkulu caman min kɔnɔna la u tun bɛ ka masala dɛmɛ min sera ka ta ka ɲɛsin maaw ma jamana kɔnɔna la ale ni ɲinan san 2025 la min ni min fana labɛn bɛ senna ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ lahalaya gɛlɛman kɔnɔna la. Nga aw kana ɲina an n'a ka masalali kuntala filanan an bɛ sigi k'o lamɛn kuntala filanan min yɛrɛ kɔnɔna la a bɛna fɛɛrɛ d'an ma ani u kɛnbɛ ka minnu labɛn jamanadenw ye minnu bɛ lahalaya gɛlɛman kɔnɔna la. Sisan an b'an senfa ka taa Mopti. Masutalen caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ wuli ka jɔ la walasa k'u yɛrɛ ta ba la ka dɔ k'u yɛrɛ ye sɔgɔma o sɔgɔma wa fana o caman de fana bɛ yen nɔ minnu tɛ site de déplacé kan n'o ye dagayɔrɔ ye min tan bɛ k'a di masutalenw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la basigibaliya kɔlɔlɔ la. O maa ninnu cɛla Dikuru Tenbeli b'u la ale bɔra Bajangara mara la basigibaliya kɔlɔlɔ ka sɔn ka t'i dagayɔrɔ bɛn Sevare yɛrɛ dugu kɔnɔna ma nka a tɛ site de déplacé la dɛ ale kɔni wulila ka so ta luwanse la Sevare kɔnɔna la a n'a cɛ sigilen bɛ yen nɔ u n'u den saba. Dikuru sigiɲɔgɔnw ka fɔ la ko maa don min bɛ sigiɲɔgɔnya diya maa la kosɛbɛ maa ko gɛlɛntigi tɛ. An ka jɛ an ka Dikuru la kodɔnya n'a bɛ baara min kɛ Sevare dugu kɔnɔna la bi bi in na ka se k'i yɛrɛ ta ba la. An ka lasigiden Mamadu Komiya ale ye saloli min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'a lamɛn.
Ne tɔgɔ Dikuru Karame an sigi Sevare hɔri gende an nana Sevare ye san kelen bɔko ne ni sotigi ninnu a bamuso n'a facɛ n'an bɛɛ bɛ yan an ka yɔrɔ nin o y'a cɛ de an ka dugu bɛ fo Bajangara ɲɛfɛ dugu tɔ Guni an ka mɔgɔ bɛ minɛ ka faga o de y'an se yan.
An sera wagati min na Dikuru kun sigilen bɛ sɛsi sanfɛ a denw kɛn bɛ ka a lamini ka fara sigiɲɔgɔn kan o waati la a b'a ka sokɔnɔ baaraw fana na hali n'a y'a sɔrɔ lakanabaliya de kɛra sababu ye ka bɔ u ka dugu la. Dikuru ale kɔni tɛ ka balo maa sutalenw dagayɔrɔ kɔni na ni muso in ka fara u ka dukɔnɔmɔgɔ tɔw kan olu kɛn bɛ ka sigi kin min na bi o ye Sevare hɔrɛ gɛndɛ. Dikuru ka sigiɲɔgɔnya ani a bɛ minnu ka so kɔnɔ lokasɔn na fo ka taa se kinkɔnɔmɔgɔw baasi foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o min yɛrɛ sɛbɛntiyara a yɛrɛ fɛ.
Depuis sɛbɛ yɔrɔ min na an tɛ yan an ka mɔgɔ dɔ bɛ yan dɔnku nana an ye so ta an bɛ yan an b'a sara an sigiɲɔgɔn yan kin kɔnɔ yan a ka di yan ninnu bɛɛ y'an sigiɲɔgɔn de ye an cɛ ka ɲi ɲɛnama baasi foyi t'an cɛ n nana ka ninnu bɛɛ sɔrɔ yan u b'an fɛ u b'an minɛ na ɲɛnama ɲɛnama kabini an y'o sɔrɔ yan an ma baasi foyi la.
Dikuru ka baara o ye finiko ye o min na n'a bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ ka se ka du musakaw kɔni kɛ min ye a furukɛ baara jɔlen tɛ o bolo n'a ye min sɔrɔ wagati min na a b'o kɛ.
Baara foyi tɛ ne bolo ni fini nɔgɔ ni n b'a minɛ k'a ko dɔrɔn o de b'a la ka kɛ n bɛ taa ka k'o kan n ka sɔrɔ sɔngɔ sɔrɔ a banna. N cɛ ya n'a ye fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ kɛ mɔgɔ min nana ten kɔni baara ɲɛnama t'a sɔrɔ n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a b'a kɛ sisan yɛrɛ a taara maloyɔrɔ la.
Sigiɲɔgɔnw olu ye Dikuru tanu kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la.
Depuis n'u nana an n'u ka di kumaɲɔgɔnya bɛ an n'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka basi ma deli ka s'an ma an ka sigiɲɔgɔnya ka di an bɛɛ bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ.
An b'o caman kɛ ɲɔgɔn fɛ komi an ye tɛrɛ an b'u ka fini kala an b'u baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kun b'o bolo an bɛ taa ne kun yɛrɛ b'an fɛ u bɛ na.
Bi Dikuru ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye basigi ka na min b'a to u bɛ segin ka taa u ka dugu la cogoya min na. Mopti Mamadu Komiya Studio Tamani tɔgɔ la.
An lamɛnbaaw minnu y'an ta sisan nɔ a k'a dɔnya k'a fɔ k'aw bɛ ka Studio Tamani ka baɲuman kɛ jɛmukan de lamɛn a teri arajo 85 sanfɛ Mali fan 14. Wa sisan nɔ an bɛ segin k'an ka maa welelen lasɔrɔ an n'a ka masalali kuntala filanan an bɛ jɛ k'o lamɛn. Yan nɔ Mohamed Dem ale bɛna pereperelatigɛli k'an ye dɛmɛ min labɛnnen bɛ ɲinan san 2025 kɔnɔna la k'a ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ lahalaya gɛlɛya kɔnɔna la an ka jɛ ka masalale nin kuntala filanan lamɛn.
2024 gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔba yɛrɛ ye o ye a bɛ b'a dɔn fɔ mali bɛ lahala min na donc wari mobiliseli gɛlɛyali o kɛra an ma dekun belebele ye parce que an ka partenaire caman bɛ yan nɔ minnu bɛ yen nɔ sababuya la donc na olu bɛ wari d'an ma pour que parce que an ni population na gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que an ka se ka baara kɛ terrain sanfɛ donc o partenaire caman ye u yɛrɛ minɛ mali ka financement la donc o kɛra dekun belebele parce que a sɔnna baaraw bolo dalen bɛ an bolo donc k'a fɔ an n'olu bɛna se ka jɛ ka baara kɛ donc n'o financement jɔra o bɛ se ka kɛ gɛlɛya belebele ye donc o ye gɛlɛya belebele fɔlɔ mais gɛlɛya belebele filanan fana ye min ye tuguni o ye ji ka tiɲɛni ko ye parce que déjà an yɛrɛ kun ka baara taabolo la a kun prévalent t'an bolo k'a fɔ ko ni degun min bɛna se fo nin degré la peut-être degun wɛrɛw bɛ yen nɔ n'o ye terrorisme degun ye population bɛ déplacer n'olu bɛ yen nɔ n'o ye peut-être kɔngɔko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na mais ni jiko fana na fara a kan mɛ u bilalen tɛ donc n'o nana population association fitininw sɔrɔ lahala dɔ la minnu pɛrɛlen tɛ wagati bɛɛ ka wari sɔrɔ bolokɔrɔ pour que ka se ka dɛmɛ don population ma a ko bɛ kɛ baara ye donc a ko gɛlɛyara kosɛbɛ mais a n'a gɛlɛya ta bɛɛ mɔgɔ sera ka girin ka fara ɲɔgɔn kan donc ka hakiliw jakabɔ donc min ye ka se ka wari fitini fitini min sɔrɔ dɛmɛ fitini fitini min bɛ se ka kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan pour que se ka dɛmɛ don o population ye ji ye degun se mɔgɔ ma pour que ka se ka dɛmɛ don olu ma.
2025 la aw ka laɲiniw bɛna kɛ jumɛn ye.
Bon 2025 laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye toujours an bɛ continuer action min bolo dalen b'an bolo déjà mali bɛ lahala min na an ka action an b'a bɛɛ centrer humanitaire kan c'est à dire ko min bɛ kɛ télé radio na l'action de développement nous filɛ nɔ an kɛlen bɛ k'olu ɲɔngiri dɔɔni donc an bɛna baser toujours action humanitaire kan mais action humanitaire fana taalan ye min ye fo ka se ka wari yɛrɛ fana. Karaba ka fara ɲɔgɔn kan donc o fara ɲɔgɔn kan fana se ka bɛn ni jamana politique n'a basigilen tɛ partenaire dɔw ka principe kama u b'u yɛrɛ minɛ jamana ka financement la donc an hakili la an b'an jigi sigi k'a fɔ peut-être 2025 o bɛna kɛ san ye san min na au moins bakisi bɛna politique ma jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye partenaire caman bɛ segin ka na mali la n'o partenaire caman segin ka na na donc o b'a to financement ɲinita bɛ se ka caya mun b'a to an bɛ se ka dɛmɛ don o degun bɛ population mun kan.
Mais e yɛrɛ fɛ population kan ka mun de kɛ pour que u bɛ se ka u dɛmɛ aw ka baara in na.
Donc population yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ 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 nin ko in na tan sari jara o ye u yɛrɛ bɛɛ dɛmɛ mun don u yɛrɛ kolola fɔlɔ yanni dɛmɛkɛla ka taa komi mɔgɔ b'a fɔ cogo dɔ bamanankan na an ye dɛmɛ ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo bi yɛrɛ bolo donc population degun b'olu minnu kan donc dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ y'olu yɛrɛ de ye ani communauté proche min b'u kɛrɛfɛ ani u ka sigidalamɔgɔw dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ y'olu yɛrɛ de ye an kɔni an bɛ taa an ka dɛmɛ kɛ wagati ni wagati ubɛ kalo ni kalo an bɛ taa ka na mɛ minnu bɛ degun partage don o don a dɛmɛ fanba y'olu ye donc maintenant a bɛ fɔ toujours olu le ka se k'u jija u yɛrɛ kolo la min b'a to u bɛ se ka ko mana kɛ cogo cogo u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ cogo min na o y'o yɔrɔ ye donc en même temps n'o fana bɔra yan tuguni communauté dɔw fana u bɛ se ka organiser cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to jamana bɛ se ka bɔ u kalama parce que degun bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ t'a kalama donc a ko ni information ma yɛlɛ ka na ka s'an ma a ko bɛ k'an bolo souvent baara ye bon n'a sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan donc ko n'u ka yɔrɔ autorité bɛ ɲɔgɔn kalama u n'u ka autorité locale bɛ ɲɔgɔn kalama u n'u ka communauté bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama donc a bɛ kɛ sababu ye information bɛ yɛlɛ ka na bɛɛ bɛ bɔ a kalama donc ni mɔgɔ seko ye min ye dɛmɛ la donc bɛɛ bɛ se k'i ka dɛmɛ boloda pour que ka dɛmɛ ladon o population ma.
Nin tun ye an ka maa welelen ka laseli kuntagala filanan ye n'ale ye Mohamed Demie a bɛ baara kɛ baɲumankɛ kulula min bɛ wele ko Open Mali a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔna la ko dɛmɛ caman bɛ ka labɛn ko k'a ɲɛsin maa o ma minnu bɛ lahalaya gɛlɛya kɔnɔna la ka masalali fana kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen n'o ye 2024 ye ko gɛlɛya caman ye maliyɛndenw sɔrɔ i n'a fɔra ji ye tiɲɛni min kɛ an ka ji tiɲɛni ye kɔlɔlɔ caman lase jamanadenw caman ma sisan nɔ an bɛ taa an ka seko ani dɔnko kɛnɛ kan. An lamɛnbaaw an sera an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan maa min b'an bolo sifinlaka don musolaka don ale bɛ kuma de a bɛ kuma k'a kan de walasa yɛlɛma ka don gɛlɛyaw la minnu b'an fɛ yen jamana kɔnɔna la fura ka sɔrɔ gɛlɛyaw fana la a tɛ dɔnkili da mɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ dɔnkili fana da an b'a to yen nɔ a b'a yɛrɛ ko fɔ an ɲɛna jɔn don.
Dakun tɛ ne fɛ janko bɔnbɔn ne dɔnbaga kɔrɔw bɛ b'o dɔn bi n'i y'a ye ɲɛ da sɔrɔ ka kuma aw ka kow de cɛra n kuma n tɛ subaga ye dɛ nga bin bɛ sɔn ka foronto wa ni nin masiko tɛ nga n bena jogojuguw dɔrɔn de la kronto surafɛn ditɔ filɛ tilegan fɛ maloya tɛ hɔrɔnden fa yan bilen gamɛtiɲɛkow saradalen filɛ fan bɛɛ fɛ a y'a to n ka kuma an ka kuma hakilimaw ye zonba kulew mana ɲinɛw yɛrɛ kɔ ka maw fa u bolofɛn nɔfɛ n bɛ kuma janfa mana mɔnɔ kura bɔ ka do terimaw ni bademaw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kuma yasa kan yɛrɛ ladi n bɛ kuma ni maaya kasagoyara ni bakɔrɔni ta n bɛ kuma n bɛ kuma e jogow ni ne jogow de kan n bɛ kuma kuma kana na jɔ a yɛrɛ la a y'a to n ka kuma.
Takati Sɛnpara o ye n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye
ngandonin do tatishka la slameuse de la
tatishka la slameuse tatishka la slameuse y donin do la wafana de ni wolete onto slamni e adamne kabri wakati jume
ni slam damne asan flade jate sisain
e donala chugudi
aywa ando ge slamu
en klobila
ni kunya fon e dondo ko meke slam kelaye mafie ko tiente ni kunya fon e dondo ko microbe ken sensibere mafie ko te sekake nga dakanga corona tikiye kuma nana bagan sigilema dunia ye somada chama ye wa foshite ke mangala nyinema tara ta dondo en bismillah sem parala duba kono mani boka shin laban sensena gele ya mansa ya sokono den sam ronte mindon ne san woro de tumbo chogoba tolo misena boaso encore ne ni soju de tumaka kele na kuma okalama ni senga juguyara toro be nyaji wele nyaji dum fana ye nyekise ma juguye ni bua kun kuma na ibado ko toro baka ni misako jugubulo ko munama de ndo kalana mba korobaya be kerefe nyadi mi kelembe ka senga akosulika wuli ma to ka ransoro bi doktoro soulani matiko otila toboto nyadi mi juguyara ka juguya unana nye opere ko operation ke choko manya amanya minko nyena na fie dondo ba komande ebe na kala ena kendem so folo ye mi meta kalana ani kala naiki jija ikake dokotoro ye ikake nini nyokon jigiton ma deme bagaye ma corona ka kuma besa demiseni na tabe korobaya mfanye dokotoro so sirata denga ngoni kunga chama seka time yuruku yuruku kera ngoni eka nini nyokona chama furusoko maseka ke yirusu sanfe sigibaye ngali bimflane yirusu njukoro baba maseka ke dokotoro ye ina foitu mafe chugomi ngankera maya dokotoro ye kuma kanye dimigelan chama wuli baba ko dugu koloka masumaye mfa ida ina foko make ko laidu meleke kani yoro isebenye mfa mendala kanke ka bana ufurake ba ye senge minke bana bulu makatoro ni nyani neka sigo mitora fien bulu ode yenkebi kuma tigi nyedu susalo yoro kelempe misoro ore kera slamuye nga chama fana yela la na onyi ju koroko he nindente na ke fenye do ken kera jelie do ko kuma nan la sebole nga bia kera ala de sagoye bari ma million chama ne sonanye ni chokore la kera slamezi
en tout cas fuka pharmacie che ka tete mere nga nye mi ma famu ko dokotoro ya kala ne tunga de tatishkai ay bagi sura tunga nga to de ke nga amanya bulu
kosobe
anana ke kuma dokotoro ni islam kelay
yalla anta foka tiena parce que ni nyere waye ali sambe furakeli bulu de kan
kosobe
aw bari furakeli suku ya kacha an tay hakili na furakeli kuma do la o ere ken ali fana an ba fo efficacité bula ka te me furaka furase benun kan
amen kuma furakeli ni ka eske gele ya sura konona la
anye gele ya do sura konona bari an somo ko kun kelo no ga ni jeli ari danyo goma olutum bulu ka fo ko kuma e jelu retai surtout am ga kuma so minke bulu ka fo funeado ou bien delia branche wore o kun kera gelea folo folo e gelea do re kera muye o kera domoga wore munu biye nu bi indexi nae ka ke ina fo etab la raninema nintini dondala abeta abeta sabotage ou ni fin chama donc voilà mais quand même an sera ga temolu beka agera la sagui
kosobe akera la sagui ala sal ala kasankorota di me be sraminka bari bibi na koni te madugule ye islam kula mali konona la nga tatishka ibora kala manga jemu kay konona la mali bila hala ya gelema ba kono basigi bali ya kololo ka so ma chama ni bi mi daga yorobla katu ben jamana yoro were ma wala sa u ka se ka lafiya soro um barate do blu sigle mo bi bolu de medila la delikan du men bi blu misalia du men bi blu ka la solo ma bare ka kuma ke kunyi ka ma ufra ke fana
aywa ma adam ne ka bela jelin fo ka ufo en même temps ka fu e fana kuniti minandia kuni chesiri kada ka amaro ka fo amanoko ni an re blo u plasina apsika ke abegele ambulo kosobe nga vraiment ambe duko ke alisa alaka la segi ke okakula ambe timinandia fo wie ka chesiri fene fo wie ka tla ka fo ka fara ka mfana au ka achamana u ka entrepreneuria ke ni de me bam mese ku deme donc vraiment u fene ka se ku bolo la maga wire ka doke u yere u fene bese ka fusa kosobe donc tiano gele ade u bo sikero la ka se yanno on nga ka doka fo mali fene duba kele ni ni bora ife inani fe an bela jelembu jikoro ni alan kira sonama klo klo mado kibaru dumana o date se ka kuma ni muse muse mangala dunia da ka seba yakono ka doke farafinye ka doke farajaye kam bena fien sama ka bla dunia kelen kono nga nata bora ka giri fanga kanu yota ko dama kelen ku o keminke farafima miri akera bakanjaye ni mi mesemina okodu koni koko perana basa ubedo aiwa juru ni kelen fanatike mango ni donkera doni dongo mae jombi jo aflonga farafia wole la biko makariko ambemba okaje kun kadi beni be ku meku uyuka maya la sinsi ka fashuni bulonda uson nga arabuyani siga siga na nanyo afe ka koko bawuli ma okadana ya uni nyoche duba klaraka boda ke chamae koni fanga te mamina ko sigi rote chamaje bornu fanga ni darfur fanga manyoanye sugoto fanga ni wasulu fanga dabora flekelena kabela uyu nyetana ke nyoanye ka ninkura fie klu tuabuna ka fere jugula munus la mera odo oluko slantan ni balo makan fashu somba okule kanko ko tibab la maude yan jamfa nga so mimi bi ito kloye ma la blakera yere la blaye akera nintunya donta ke ye wati do masakera wati do jonye farafina ka horonya bangera nga club le nana jaloko do ategela munu bana malo malu shila tununa wajibi e munu so olu balo la balo ko jugula duba farala dude on jensera baganjaloko esigiro soro manifun kana dok rontora ka bok mande katu ke jako fenye katu fere dok era la jeli fenye uyolu langolonglo da me buruja busan saradara ka yesa wali ma ka balo kle koro kungoni minoko e dofa nga club len ka mugu jugu ratata pa pa fana e mauba wali musokera ma were musoye wali chekera doka faliche dendo balenga kasura ye jondenye wati do masakera wati do jonye wati beta atejo chebawye murutini fangada koni do werete sayako kolu senteto jonya jurula donc untala jana klefariara bagabagalu kera nga macho bo da kanka la jaba gongona sata usara baloto balola farafina dusukolo wulila jonya juru tigera ale ni jibone mbe maseka chetu ni wati maseka ni mone nunu bedun anganjija joloko mintu mambemba ukana abada ukana sigiro soro on hakilila
anga kulumina sechema san 2024 bana 2025 damne to fleni la nyini munyi mumbi buluka di on majamana kono
ni alan kira sonama 2024 konana miira ambe fe katteme ola abanga jatila ka album do préparer pour 2025 aussi et également un concert foloke donc pourquoi pas ka au concert fana reconduit deuxième édition na mais cette fois-ci en visant un peu
ka do fara ko yaga sa fo do ambe bo babe mbala kay ro re ro ni
alan kira sonama abanga jate konana ni nango ni mo bise ku sigini vidéo chamay déjà deuxième lettre adressée à Assimi Mbessi.
Merci beaucoup Tatish Kaini Cheni Baradika dara kanga studio ni adaele limbi ebise kana tumot mana idea ni deuxième lettre bora amba kumbe ni baraka ya menyo sro ni kenekelinga kaseka kono fem fese fese sekuni donko ko fe ambetanga doko kun dalen keneka anga doko kun dale Khalifa Guita ale de yalala naka kuma barani e jamana konna la kata mau haklinata dale mindo ode ko kodombali ya ko e dibie mau haklina e munyaka anga je kalame
onogen la anga kuma se no ba foko kalambali ya e dibie ebe okuma kan famia chuwa jmena
embe lone be kala la ambe domna ko ndi mogo mi makala ya be dibila doni mogo kala le be se ka ko do nyanga mi ka di ma ki ga si e ba si ta do ko te ko jugu ya mo chama be u bita ka sora bi kala bala le ru ki ga sora kan ga ke mi e o be kuma ya ima ka sa we kala mbali ya kala mbali ni ni mi sa da era do ambe domna ko ndi
kala mbali ya fle dibi jugu ba do wa parce que al nantara ni dineta pa fe lai ala era ku sanika le bato ika nyi ni ka don folo idunte doni soro ni ma
do ba fo wo kalan ku yo ko don mo ta ira ga fo fena ko ni ma kalan ite ko don kalan bala e dibi o be na rom fe si sa no ma mi do na o rolla ani ma ma do o rolla ko ay eta o te gele
le fait a une
personne ka fo ko ma ma ta e ko la o koro te ka ti fendo o e dala goro boli wale awde ma mu lu tara e ko la abe ulu ko no ko mu lu mata e ko la ko ulu te fendo ka soro donia wara u be o maula keren keren yala anga tabia u kono nana ode donia nunu chama be hada maden dan faraka bo bagana
lettre n'est pas à l'animal
An lamɛnbaaw nin de bɛ dɔn sigi an ka bi jamukan na. Jamukan min bɛ lase aw ma kari o kari. Bi Fabu Dirɛni na hakili la an caman y'an ka tɔmɔta sɔrɔ a la, i n'a fɔ k'a fɔ ko masutalenw minnu bɔra sigiyɔrɔ la basigibaliya kɔlɔlɔ kasɔn k'olu caman de bɛ lahalaya gɛlɛya kɔnɔna la. A b'olu la baloko dɛsɛ, dɔw k'u mago bɛ baara la, dɔw ko k'u dagayɔrɔ la k'u ka ɲɛgɛnw man ɲi nɔ. U bɛɛ bɛ k'a ɲini marakɛbaa fɛ ale ni baɲumankɛ tɔn u ka se k'olu lajɛ ɲinan san kɔnɔna la ka se k'u ka laɲiniw ta ba la. An ka maa welelen ale fana y'a kandi k'a fɔ ko ɲinan san 2025 kɔnɔna la k'u kɛn bɛ ka fɛn caman de labɛn min na u bɛna maaw dɛmɛ minnu bɛ lahalaya gɛlɛya kɔnɔna la walasa ka se k'u yɛrɛ ta ba la. Jamukan in kɔnɔna la an taara maa dɔ sɛgɛrɛ, n'ale yɛrɛ ye Dikuri Tembeli ye. Ale ye maa deplaselen min bɔra Bayangara ka n'i sigi Sevare bi bi in na. Ale kɔni sigilen tɛ k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ dɔrɔn kɔnɔ, a bɛ ka wuli ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye k'i yɛrɛ ta ba la. A furulen don, den saba b'a bolo. Nin de tun y'aw ka bi jamukan bakuruba ye. Min dira aw ma Mariam Maiga fɛ nɛgɛjuru kunna maa min tun bɛ ale filanuw fa ye Fili Danbele. Aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin wagati kelen na ni arajo kelen ninnu bɛɛ sanfɛ.